igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren, gauerdiko, eskola! Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena, noski, gure umore ikutxuarekin. Epa, kaixo ba, bondei zuela ideia guztioi hemen txegeala zuzen zuzenian arraio irratian beste igande hotz baten gure frekuentzia askean 89.3 FM eta arraio.eus webgunean hauntzaren gauerdiko estula. Hemen txegaudela, gure gela arroxian, oraindikan, putzuzulo gaztetxian jarraitzen deu. Oaingoz, hemen gaude, gaztetxia zutik dao, ez dakigu zenbaten borako, ez da asko izango, baina... Ba, bota arte, hemen txe jarraituko deu, arraio irratiko egoitza nagusian. Votz, krasi bai arriban, buto piezra fukak, deo trezi izlusai. Batem uste ja paio etiz geznio, geznio, katorio ja dume etiz naiz, katorio ja dume etiz naiz. Eta bueno, agur bat uinen beste aldean zaudete nahi, esan bezala ia guzti jai, uniforme gabe zaudete nahi behintza bai, eta uniformiak intzabete nahi, ba ez. Eta gaurkako irratsaio bikain badakau prestatuta, hasteko ba gure kolaboratzaile izarretako bat den Ahostar Zelaieta korruptologoa izango dugu. Ba estreinekoz denboraldi honetan bere lehendabiziko ba kolaborazioa ingo duela espero dut, itzein ginun adostuta dakau, orain ba gogoratzea falta. Bakigu, ba, saltxatan da bilela, beti ere, ba, geldirik egoten ez dan pertsona bada Ahostar, eta, bueno, liburu bat ere atera berri du, edo, bueno, neko ez duela asko, Residencia S.A., el negozio de los cuidados en Euskal Herria, txalaparta argitaletxerekin atera duna, eta, bueno, horri buruz hitzeingo dugu, eta, bueno, justu gaur ere, ba, Zaldibarko gertakarien urte hurrena, ez, bi urte bete dielako, ba, hondamendi... programatu bat edo ekidin zitekeen bat behintzat bai gertatu zenetik bi pertsona ba erail zitun gertakari eldatz bat eta horietako bat oraindik aurkitu ere egin ez dena. Hain zuzen ere horri buruzkoa zen bere aurreko liburua Zaldibar Zona 0 eta bueno ikusiko dugu ba Ahostarrekin zeri buruz hitz egiten dugu beti ere ba improvisaziorako tarte txiki bat utziko baitugu. Eta hori lehendabiziko zatien izango da eta bigarrengo zatian irratsaioen bigarrengo zatian herrian gatuko gea zautzan gatuko gea Zarauzko auzo batian hain zuzen ere Michelena auzoko bakide bat izan zalako hemen grabatuta dakau elkarrizketa Itziarrekin egin ginun ba bueno bertan trenbidearekin daukaten afera ez hor bigarren errail hori gero lurperatu bertzutela geltoki berriak egitean ba bueno obra batzuk hasi ziren hor Michelena kalean eta bueno osokidea kale atea zian protestan ontzia manifa bat eta guzti egin zuten. Eta bueno, ba guzti hori horri buruz hitzein ginun Itziarrekin eta bueno, gero entzuteko aukera izango duzu ez. Er. Ba, hoize gaurko menua, zuzenian entzuten nahi baldin bazea gabeko behatziak eta bost minutu ditugu gure erloju atomikoan, segurasko afaltzen nahiko zea, afaldu dezu, edo afaia prestaten nahiko zea, edo bueno, ba, euskalo, nuntzauden, etxea iristen, etxetik anjuten, edo agian errepikapen entzuten nahi zea, orduan astelena, ba, eguerdiko ordu bilak izango dia, agian bazkaia prestatzen, bazkaltzen, o bazkalduta zaude, edo baliteke ere larun bat goizetako errepikapena entzutia, eta goizeko amarrak izango dira orduan, eta egun on ere izango izugu. Edo arraio.eus webgunean bitartez, edo arrosasarea.eus webgunean bitartez ere, arrosasarean ere, ba, eskegitzen delako gure irratsaioa, edo zoi momentutan entzuteko aukera dakazu.
Buenas, ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan la calle de la vida, que no se pierdan, 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 que no se pierdan.
Ata, bueno, badakigu ere, entzuleak badauzkagula, ze, bueno, kaletikan esaten digu, entzun gaituztela, eta, bueno, gogoratuko deu, telefono badakaula, deia egiten ez gauden bitartean deitu dezakezu, Zuzenean sartzeko, guri laudorioak, irainak, edo zer gauza esateko. Ba, behatzi labiru, sortzi sei, sortzi bat, sortzi iru. Behatzi labiru, sortzi sei, sortzi bat, sortzi iru. Eta deitzen dunantzako saria. Izugarrizko kamiseta dotorea irabazteko aukera dakazu. Ahuntzaren gabertiko estulan diseinu, ba, postmoderno interklasista batekin egindakoa. Izugarria benetan. Oain momentu en estitut ikusten, uste tortikan daudela, beti ere, ba, bueno, xagua janez badut, gustatzen zaie gure kamiseta jatia. Ba, hoxe, deitzen du nantzako kamiseta, eta agian beste sariren bat ere, bai, ikusiko deu, baina, hortako, ba, gizue, deitu. Errepikapen entzuten nahi basea ez,
серебра песня слышится и не слышится в эти тихие вечера теперь что же мила я что ты сейчас коса несколько голову наклонят но весь касаться не весь касаться все что на сердце у меня а разве душа есть усомитная так бы же оста был добра не забудь и ты эти летние помоз коне вечера 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 помоз коне вечера.
Bueno, ba, denbora gehiago galdu gabe, utziko dugu abestia bukatzen, eta, ba, Aostar zelaietari deituko diogu, eta, bueno, entzuko duzu, bere sintonia, bere kolaborazio tartearen sintonia, ba, momentu batetik bestera hasiko da.
Cochina, marrana y guara americana. Tú sabes, yo grito y dame ese dedo. No ves que está herido, lo curo, lo juro. Tenemos que curar, tenemos que jurar. Toda nuestra vida tenemos que curar. Nuestra vida tenemos que curar. Toda nuestra vida tenemos que curar. Nuestra vida. Que no te caigas. Que no te caigas. Que no te caigas. Cuidado, 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 cuidado. Hey.
Bueno, zenba denbora sintonia hau entzun gabe. Honek esan nahi du Aostar zelaietaren tarte iritsi dela eta telefonan beste aldean daukagu oker ez banaiz. Aostar, kaixo gabon.
Kaixo gabon. Aizu, nahiko urru, nahiko gaizki.
A ber, orain agian hobeto?
Hobeto, hoize, edarto.
Vale, vale. Aspaldi telefono ibili gabe ni ere eta bueno, ba, zuzeneko kontuak esango dugu.
Osando.
Zer moduz, Aostar?
Ondo, kejabarik.
Kejabarik, ba, azpada, yeah. Gratis da, eh? Ere, oengoz, bintzat.
Ja, bueno, baina, ez tokate. Ezer.
Kejateko. Zorotan
ez tokate, kejai.
Vale, posten gera. Ezerren aurretik, eskerrak, mila esker, beste denboraldi batez, zauntzaren gaberdiko estulan, arrai irratian, ba, kolaboratzaile izateagatik, guretzat ore bat da, horrelako pertsona ezagun, famatu eta guapoak izatea gure kolaboratzaile eta horregatik eskerrik asko, Aostar.
Ba, zeuei, posten aiz berriz.
Gero mikroskampo itzengo deu tarifak eta dietak eta nola ordaindu, eh?
Harto.
Bueno, Aostar, zerren aurretik gaurko kolaborazioan eginuna abiatu pixkat liburu berri bati buruz hitzeiten. Oker ez banez gaina pasaden denboraldi amaieran ja hasi ginen edo aipatu genun, bazenuko asmoa, batez ere pandemia betean ginen eta bueno, oraindik ere zerbait geratzen da. Zaintzaren inguruan eta residentzien inguruan batez ere liburu bat ateratzeko asmoa zenukala eta kaleratu duzu Residencia SSA, El negocio de los cuidados en Euskal Herria, Txalaparta argitaletxerekin aterata. Zer moduz liburu honekin, badakit aurkezpenak egiten eta ibili zehala, saldu iguzu pixka bat.
Bueno, ba igual ba, niretzako sorpresa izan da, ba, aurkezpenak hasi naiz egiten da, goizez ere egiten ari naizela.
Goizez ere bai?
Bai, hori igual, nobedade handiena, niretzako, ba, ez neukan oiturarik.
Ez da, gaztetxe batean izango, ez da?
Bai.
Bueno, igande goiz batean agian, bai.
Izan zitekeen, baina ez ez takazua. Inoiz ez aitzan datu sortzi liburu, beratzi garen liburua da, eta aurreko sortzi ditan, ba, beti arratzalde egiten ditut, egin ditut aurkezpenak normalean. Igual, ba, baten bat, igual, goiziz egin nuen lekuren baten, baina orain, residentzien inguruko liburu honekin, ba, bai txandatu zait, bat baino gehiago egitea, eta nahikotzo. Goiziz, bat ez ere, ba, alde batetik pentsionisten elkarte batzuk antolatu dituztelako goizez, nahiago izan dutela egin, aprobetsatuz ba, astelenetan egiten dituztela beraien manifestazioak, eta baitare adineko elkarteren batek, Nafarroan kasuko ba, goizez zeukaten asamblea da bat, eta asamblea da hori aprobetsatuz ere ba, liburua aurkeztu genuen, eta baita ere txandatu zait residentzietan bizi diren zeniden elkarteren batek ere ba goizez gonbidatzea.
Bueno, ordutegi aldaketarekin zuretzat ere agian berezia, ez? Hitzaldia emateko esnatu beharra.
Hori aldaketa eta bar, baina bueno, ordutegi aldaketa, baina posik zeren
beste publiko bat agian, ez?
Hoxe, beste publiko bat, eta bai, orain gutxi gaztetxe baten egin nuen, gaztetxe pare baten egin.
Bergaran, ez, oker ez banaiz?
Bergaran eta Anoetako gaztetxean egin dut, eta Herriko gaztetxean, Bergaran horre, bai, adineko batzuek esan ziren gaztei, ba, ordua zela elkarlanean horrelako gauzak antolatzeko, eta horre gonbidatu ziren gaztei urrengoan residentzien inguruan zerbait egitekotan adineko taldekoak eta gaztetxearen zuran dauden gaztek elkar batera egitea.
Ze polita. Eta adierazgarria ere oraindik, jende heldua etorri behar izatea gaztei bultzada ematera edo elkarlana proposatzera.
Gaztetxera, Juan.
Gaztetxera.
Kalefazio hori gabe.
Kartzela zarre,
eh? Usain bereziekin, ba. Otxo, ba, meritu,
Bai. Bueno, bueno, ba, polita, ez? Polita ikustea, ez? Beste esparru bati eragin diola edo bueno, interesa piztu diola behintzat zure liburuak eta bueno, azaldu iguzu pixka bat zer kontatzen duzun. Aurreko batean uste aipatu ginula azken liburua Zaldibarkoa pixka novelatzen saiatu zinela eta hontan ez dakit bide berdinetik jarraitu duzun edo literarioki beste ba era bat estilo batean kontatu duzun.
Bai, bueno, fikzio baten inguruan, fikzio batekin baten aitzakiarekin egin dut liburuan ba sektorearen erradiografia. Eta bueno, ba nik ezagutzen dituen adineko pertsona batzuk residentzia baten sartu ditut, beren baimenik gabe gainera. Eta ba bueno, euren arteko harremanak residentzian ba nolabait antolatzen dira matxinada baten inguruan. Hau da, matxinada bat prestatzen dute residentzian. Matxinada hori emakume batzuk emakume batzuk azkenean eramaten dute aurrera, zen banekin gizonezkoak eramaten zutela ba ez eduela aurrera egingo eta donba urratu zitzaidan ba emakumeek bukatuko zutela matxinada egiten residentzian, eta residentziatik ere ies egiten dute, eta bereien residentzia autogestionatua martxan jartzen dute. Horren, aitzaki horrekin, ba, bueno, sektorearen erradiografia bat, azalerazten dut.
Osea, asmatu zu historia bat, benetako helburua dena kontatzeko, ez? Benetan, ze negozio dagoen Euskal Herrian ba, adinekoen zaintzarekin?
Bai, bueno, lehenengo oztopoa zen, ba, hoize, ba, beti bezala, ba, Euskal Misoa, Euskal Basiaren mitoari aurre egin, ez? Ba, nahiko erraza da, Espainian gertatu den privatizazioaren prozesuaz, eta baita ere, sektore horretan ari diren esku pribatuen izen abizenak eskuratzea, no? Literatura oso eskuragarria da, no? Hainbat liburu ere publikatu dira urteotan da artikuluak eta dokumentalak eta bat baina Euskal Herriari buruz, hau da, behintzat ego Euskal Herriari buruz, Euskadi eta Nafarroari buruz, ba, neko literatura gutxi zeuden liburu formatuan behintzat batez ere hoize, ba, zeuden liburu batzuk ba, emakume pertsona lan egiten duten emakumen borrokaren inguruan. Baina nire ekarpena liburuan izan da pizkat, ba, privatizazioaren prozesuaren kronologia egitea eta privatizazio prozesu horretaz ba, onuratu diren izen abizenez ba, mintzatzea.
Ba, eta nora apuntatzen dute, ba, benefizio hori jaso duten horiek, ez da egit alderdi politiko zehaz batekin lotura daukaten, ausartuko nintzateke esatera, baina zurutziko dizut.
Bai, bueno, a ber, niri txandatu zaiz, ba, pizkat, hoxe, privatizazioaren prozesuaren kronologia, aipatzea, eta horra aipatzen ditu, ba, 80. urtean tik aurrera, ba, privatizazio prozesu bat hasi zen, hau da, administrazio publikoak erresidentzia publikoan edo publifikatuetan inbertitzeari utzi zion. Espazio hori utzik gelditu zen, da, horren enpresa pribatuek bete zuten. Enpresa pribatuek are gehiago administrazio publikoak erresidentzi publikoak zituzten eta enpresa pribatu horien esku utzi zuten kudeaketa, beraz esku pribatuaren penetrazioa ba bi ildo horietatik etorri zen, hau da administrazioak abandonatutako espazio edo utxune hori bete egiten dute eta bestaldetik administrazio publikoa di ere ba erresidentzia publikoak kudeatzen azten dira. Eta gero baita ere erresidentzia pribatu horiek sortzen dituzten enean ere ba, plaza asko, erresidentzia pribatu horien plaza asko kontzertatua dira. Eta horretarako ba, horlako 2007 urtean ba, horlako erresidentzia pribatuen booma gertatzen da Euskal Herrian, da 2007 aurrera, ba, ondorioak ikusten ari gara. Orrun privatizazio prozesu hori ematen denean, ba, enpresa batzu sortzen dira, ad hoc, administrazio publiko utzitako utzunea betetzeko, eta baita ere, ba, residentzia publikoak privatuki kudeatzeko, eta baita ere, residentzia privatu enplaza asko kontzertatuak izateko administrazioarekin, eta ad hoc sortutako enpresa asko, bai, PNV-ko burukide horiekin harreman zuzena daukate. Bi enpresa mota daude, bat ez ere negozioan, bat tokiko taldeak, hau da Euskadiko enpresak, eta hor, bai, argi dago, nolako interesak dituzten burukide hori batzuk, burukide hori batzuk sortu dituzten enpresa horiek, eta beste burukide hori batzuk, zuzendari, enpresa horien zuzendari ere, bilakatu ziren, eta gero horren ondorioz ere talde handiak Espainian da Europa mailan ere pisu handia duten talde handiak, talde atzerritarrak, Euskal Herria gerturatu ziren. Are gehiago, bertoko enpresa pribatuekin, Euskadiko enpresa pribatuekin patronalak sortu zituzten, eta baita ere aliantza estrategikoak merkatuan beraien bidea egiteko. Euskal Herriko merkatuan beraien bidea egiteko.
Osea, hortazi, nahiko agerian geratzen da, ez? Horre, negozio bat ikusi zutela, edo, bueno, sortu zutela, nola baita esateagatik, ez? Utxune hori sortu zutelako, ez? Enpresa publikoak edo erakunde publikoek erantzun beharko luketena edo beraien ardura litzatekena zerbitzu bat emateaz, ba esku pribatuetara utzi eta gazteleraz esaten den bezala venderse al mejor postor, ez? Oso klasikoa, zuk esan duzun bezala estatu espainiarreko joera edo bai izan da urte askotan, eta hemen ere antzekoa izan da, nahiz ta isileago edo izkutuago geratu den edo oso ondo disimulatua geratu den.
Hale, okerrago, bai patronalak eta enpresa pribatu horiek, burukideek sortutakoak edo burukide horiek zuzentzen ari diren enpresa horiek, egin zutena ere bai, fitxatu zituzten politika sozialak zuzentzen ari ziren kargu batzuk.
Gara.
Politika sozialak zuzentzen ari ziren kargu publiko batzuk bilakatu ziren patronaleko kideak eta enpresa pribatu horietako zuzendariak. Beraz, kargu publiko horiek zeukaten informazio kualifikatua, privilegiatu hori patronalari eman zioten, eta baita ere enpresa pribatuei eman zioten. Eta hori, beste edo zein tokitan, Madrilen edo Valentzian edo Katalunian, eskandalu gutxe izango izateke. Baina hemen, beraien anonimatasuna medio, hau da, nik galdetzen adizu zuri. Nor da Espainiako patronaleko presidentea, eta zango jazu, bai, Garamendi. Tone Garamendi. Baina galdetzen adizu, nor da Gipuzkoako residentzien sektoreko presidentea, residentzien patronalaren lehendakaria, ez duzu jakingo. Beraz, anonimotasuna handia zeukaten, eta gainera, impunidade sensazioa ere, bai? Zeren, administrazio publikoko karguekin lotura zuzena zuten, EAJ-arekin ere lotura zuzena zuten, eta beraz, ikusten zuten, administrazio publikoak eta partidu handi horrek bere alde egiten zutela, bere interesen alde egiten zutela.
Bai, askotan ni pentsatzen dute, hau ja pertsonalki, ostras, eske onak dira, beraien azpijokoan onak dira. Osea, se la saben todas, esaten den bezala, ez? Badakite nola egin, nola izkutatu, nola isilarazi, nola desagertu, eta gero nola atera etekinak zerbitzu publikoa privatizatuz.
Bai, Liga Championen daude, hori behin eta berriz esan dut. Eta askotan erreferentea dira Espainiako beste kasta politikoaren zatere bai. Erreferenteak zentzutxarrean.
Bai.
Ezerokerian, ustekerian, eta
bai.
Baina, nik uste ere bai, claro, beraren aurkariak direnak liga horretan badaude, ba, kasta politikoa hau, Euskadiko kasta politikoa hau, baina liga horretan ba, beste aurkari batzu dituzte, beste talde batzuk, ez? Futbolean kasuko, ez? Liga Championeko ba, Real Madrid, o Barcelona, o Atletico Bilbao, o Real Sociedad, o Betiske, eta aurkari bezala, ba, ez dakit, Baskonia, edo, ez dakit, alako talde...
Sumeagoak,
ez? Eta guzti dut, ba, talde horiek ez dutela irabasteko asmorik, baina behintzat bai gerra emateko aukera izaten dutela, ez? Bola, kopako no? Kampeonatuan adibidez, ba, bigarren mailako batzu, ba, batzutan sorpresak ematen dituz, eta bat, ez?
Bai.
Baina uste dut, hor, ba, eskasiare badagoela, beraiek, bai, gehiegizko potere bat izango dute, baina aurkari bezala daudenak ere, kasetariak edo oposizio politikoak eta sindikatuak eta bar, ba, dena ematea behar dute partiduan ba, zerbait lortzeko.
Bai,
eta,
empatea bez, eh? Empatera iristeko gutxienez.
Eta askotan bakaldu ingo da, baina peintzat dena eman behar da.
Bai, gainera, pentsatzen dute liburu hau egiteko motivazioa edo bueno, ez dakit, inspirazioa agian pandemiaren kontestuak ba, bultatuko zizula, ez, hortara?
Bai, zeren, pandemiaren garaian, residentzietan, ba, hildakoak eman dira, oda, COVID-agatik konfirmatuak dauden hildakoak.
Bai. Astu zaigu, nola pasaden, hori ere...
Ba, berriz ahiltzen ari.
Bai.
Aberriz hiltzen ere, eta mena euskal dudien ere bai. Eta hildako konfirmatuak, eta ez konfirmatuak, konfirmatu gabekoak ere daude, eta gero ba, hildakoak oroar. Makina jende hilda residentzietan. Eta orduan, ba, nik nahi nuen jakin, ba, nik aipatzen ditudan bezerokeri zare hauetan, ba, PNV-ko burukide hilotuta dauden enpresa pribatu hauek kudeatzen dituzten erresidentzia publiko eta pribatuetan, ze incidentzia izan duen pandemiak. Gero, bakoitzak, bere konklusioak ateratzeko, erresidentzia publikoetan ez dakizen bat hil dira, erresidentzia pribatuetan ez dakizen bat gehiago edo gutxiago, burukide hoiak zuzentzen dituzten enpresetan hildako gehiago edo gutxiago, bakoitzak bere konklusioak egiteko. Eta aipatzen ditut, desglosatu ditut datu horiek. Laguntza gutxirekin, administrazio publikoak ez dituelako desglosatu nahi, baina saiatu naiz eta lortu dut. Eta gero baita ere importanteagoa zen, garrantzitsuagoa zen jakitea administrazio publikoak zer zekien residentzia horien inguruan hondamendia baino lehen. Hau da, Zaldibarreko hondamendia bainoen, baita ere, administrazio publikoak, bazituen Zaldibarreko antezedenten berri. Eta nola zeukan administrazio publikoak erresidentzien antezedenten berri, erresidentziak kudeatzen dituzten enpresen berri, zeren ikuskaritzak egin ditu, pandemiak baino lehenago, ez asko, ez sorpresaz, ez gutxiago ere, baina egin ditu. Eta nahi nituen, datu hoie, ikusteko, izunak eman diren, zer nolako akatzak aurkitu ziren, eta barrez. Eta egon dira, izun pila bat, eta akatz pila bat aurkitu ziren, eta nahiz eta horren jakitun, egon, administrazio publikoak, utzi zion, bere bidea egiteari, Zaldibarreko zabortegiari bezala, Zaldibarreko zabortegian bizit ziren, eta errezin izan, beste hainbat dira. Eta horri ere, ikuste bakoitzak bere konklusioak atara barko dituela.
Bueno, ez ditugu aurreratuko, ez dugu spoilerrik egingo, aurrera jarraitu baino lehen, ez dakit, ze feedback edo ze erantzun edo ze komentario izan dituzun, ze iruzkin izan dituzun liburuaren inguruan, iritsi zaizu zerbait, jendearen aldetik?
Bueno, bote prontoan, goratzen dut, batzuk epatu diratela, pertsonaiak, fikzioaren pertsonaiak, nahiko ondo aukeratuta daudela, atsegin dutela aukeraketa hori. Baita ere, eta egia da, kritikak jaso ditut, ze pentsatzen dute batzuk, ba, igual, pizkat humorearekin eta nahaztu duala liburuaren redazioa, eta baita ere baikorregia izan naizela eta bar, ba, nola, ies egiten dut, eta bere residentzia zo gestionata eraikitzen duten, eta bar, eta aipatu didate, ba, langileak, eta bar, ba, gauzako oso geizki daudela, eta eurak oso eskor daudela. No? Eta, zentzu horretan, bueno, gero liburua irakurri dute, eta ba, posik gelitu dira, eta azetu dute, ba, bere, ba, zeukaten olako sensazio bat, ba, zerbait gertatzen ari zerena, baina liburua irakurrita eta izena bizenak eta ikusita, ba, ba, argi argo daukat, ez? Zer nola baita, ba, oize, patronalaren, sektorearen, patronalaren, residentzien sektorearen, patronalaren, anonimatasuna apurtzea dotu dut. Eta hori, beraiek bai sensazioak zituzten, baina orain konprobatu ditzateke, dituzte, ba,
datuekin eta...
Ba, hoxe.
Bai, bai, eta eskerrak zuri, ba, horrelako argi bat, ez, ba, iluntasun guzti honetan, opakotasun edo gardentasun ez honetan, ba, ba, liburu honek argi pixkat ekartzen duelako gai honen inguruan. Aurreratu dezaket, inorekin konsultatu gabe, ba, ona ekarriko zaitugula, eh? Ona ekarriko zaitugu, liburu orkestera, oraindik ez dakit noiz, eta nola, baina... Baina ingo dugu, itse ingo dugu, eta adostuko dugu liburu honen aurkezpena hemen herrian egiteko ere bai.
Nire gomendioa, ba, bergaran entzundakoa, entzundakoaren ungorioz, ba, haizue, gazteak, ba, zerbait antolatzen badia zue zaratzen, ze normalean gazteak izaten zarete berton zerbait antolatzen dira zuenak, mesedez, ba, pensionista mugimenduarekin, eta... berton dauden residentzietako langilekin eta bar, ba, itzegizu ez, ergar bada hor sinergia bat zortu.
Bai, 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 bai. Bai, bai, eta gainera goizeko behatzitan, horrela jarriko dugu, liburu aurkezpena, ohitura honak jarraituz, eta... Eta abisatuko dizugu.
Oste, eta jarri olaturik ez dagoenean, bat ditu egen beha, zarautzeko ondartzala jaten dela.
Bale. Beste gai bateren nahi genuen ikutu, labur-labur bada ere, hain zuzen ere, aipatu duzu eta lotura egiten ari zinen, ez? Zaldibarrekin, ba, injustu ere, gaur direlako bi urte, hondamendi ura gertatu zenetik, eta bueno, efemeridea aitzakitzat hartuz, zure beste liburua ere, hortxe dago, Zaldibar zona zero, bertako gertakizunen ingurukoa, bueno, efemeridea, bi urte pasat dira, eta bueno, hemen badirudi askok eskuak oso ondo garbitu dituztela, eta bizkarrak ondo babestuta dituztela.
Bueno, ba, patu zuen bere garaian Euskadiko Fiskal Nagusiak, ba, poteretsuak abokatu honak dituztela. Eta, bueno, ba, akordio batetara, heldu dira hildakoen zenideekin. Zeren, badute, diru hori akordio batetara heltzeko. Baina, oraindik ere, beste ikerketa bat dago zabalik, epaitegietan, eta ba, ingurumenaren kontrako delitua.
Europa aldetik ere, ez, oker ez banaiz?
Eh?
Europa aldetik ere posible da?
Bueno, esan nahi da, epaitegian bide hori jarraitzen duela, eta gainera, ba, azken berriak ez dira onak administrazio publikoaren txako, alde batetik, Europako Parlamentuak datu transparentzia gehiago eskatu dio, administrazio publikoari, bere garaian, administrazio publikoak berak kontratatu zuen Inglaterrako enpresa bat, nolabait, ba, auditoria independiente bat egiteko, administrazio publikoak, ba, nola, zelan, zer nolako, ba, zainketa egin zuen Zaldibarreko sabotegiaren atiaren inguruan, jarduaren inguruan, eta txosten horretan ere aipatzen da, ba, esaten du, literalmente, conociendo los antecedentes del vertedero, hubiera convenido hacer más inspecciones y elaborar más controles sobre el vertedero, da, ba, zaska baten atendida administrazio publikoari. Ertzantzak berak aurkeztu du informe bat, txosten bat, epaitegian, eta txosten horrek dio, ertzantzarenak, eta kontu izan, ba, ertzainak apenas amar ertzain dituela ingurumenaren kontrako delituak ikertzen, beraz, eta unidade oso errekurritua epaitegietan, eta bar, epaitegiek nahiago izaten dute Guardia Zibilaren unidadea ingurumenaren aurkako delituen ikerketak, ba, Guardia Zibilak egitea, eta bar, baduelako unidade bat, jende gehiagorekin, esperintze gehiagorekin, eta bar. eta txosten horrek dio, ba, administrazio publikoak bazekiela 2019 urtetik lurrak mugitzen ari zirela Zaldibarreko zabortegia. Eta Espainiako entitate publiko bat, orain aurkeztu du beste txosten bat, epaitegiak eskatutakoa, eta txosten horrek ere, badio berriz ere, administrazio publikoak bazekiela, lurrak mugitzen ari zirela 2019 urtetik zabortegian. Eta hartzantzak eta txosten horrek diote, kutsu gara bera, la causa que provocó el accidente. El factor que provocó el accidente. Administrazio publikoak ala ere, hori jakin bazuen ere, naiz eta antecedenten berri izan, 2013 urtean ere harrapatu zuelako zabortegia hondakin arriskutsuak mugitzen, Zaldibarreko hondakin ez arriskutsuen zabortegia hondakin arriskutsuekin ibilitzelako urte horietan, eta izuna jarri zion, ezta? Orduan, antecedenten berri bat zeukan, ala ere, ez zuen inoiz erabaki, ez salatzea, ez baimenak entzea, ez intervenitzea, ez da epaitegira joatea. Hori gertatu da, bilako, egon zilako, eta autopista bat zapatu zuelako ondan handia.
Bai, bai, bestela, segurasko, hau ere pasako zen, ba, inor enteratu gabe, eta nola da, el baúl de los recuerdos, hor sartu, eta venga, otra cosa.
Eta bertoko herritara konfinatuta egon zirelako, COVID-a baino lehenago, COVID-aren konfinazioa baino lehenago.
Eta partido bat suspenditu zelako.
Eta oso importantea hori, partido bat suspenditu zelako.
Horre dauka eragin soziala hundiena, azken finean.
Eta, orain, pizkate, egunotan errepasatzen abil, ni buruan publikatutakoa, eta bar, ez? Eta, ontxe, aurkitu dut, ba, nola, hoxe, aipatu dut denez, bere momentuan, 2012 urtean, ba, rapatu zuten, bertatezikik, ondakin arriskutzuekin zafikatzen, ez da? Eta, aipatzen du, sententziak, azkenean ez zituela lurperatu ondakin arriskutsu horiek, baizik eta printzipioz ondakin arriskutsu horiek ilegalki eduki zituela zabortegian, denbora aldi batez, eta gero bidali zirela 2011-eko ekainean bidala zirela Toledoko zabortegi batera.
Nahara.
Eta egunotan konturatu naiz, ba, ekainean berton, Toledoko zabortegi horretan, langile bat bizela. Beraz, nolabait afer historiko honetan, bildako baino gehiago.
Bai. Bai, ez dala zuzenean han bertan gertatu zena, baizik eta hango ba, materialarekin beste lekutan ere gertatu direnak.
Osondo. Osea, nahi da, Zaldibarrekoa transversala da. Europatik ere begira gaituzte, baina are gehiago, ba, Zaldibarrera eramaten zituzten atxerriko enpresak, eta Zaldibarrek ere ba, jokoan, ondakin arriskutsu horren joko horretan, 2012 urtean, ba, bidali zituen. Ondakin arriskutsu horiek Mungian aurkitutako ondakin arriskutsu horiek Toledora.
Eta han beste pertsona bat bizia galduzun,
kasualidades, kausalidades.
Bai.
Ekainean berton, handik eta egun batzuetara, ba, langile bat zendu zen lan istripu baten Toledoko zabortegi horretan.
Bai, lotura badaukala eta ez dela kasualitatea horrelako ba praktikak izatearen ondorioak, ez? Azken finean, ba bueno, saiatzen direla tapatzen gauzak, baina noizbait eta nolabait eta ez beti, baina argitara ateratzen direla eta bueno, ba zu bezala, ez, hor ikertzen eta bazterrak nahasten zentzu honean dabilen jendeari esker izaten dela askotan.
Bueno, nik uste langi kasetariak aipatu nuen liburuan ere, ba, lan polita egin dugula zentzu horretan, eta elkarkidetza bat ere sortu zela, publikoko aipatu dut, eta berriarekin, galarekin, el diariorekin eta mundu eta el korreoko kasetariekin ba informazioatuko zen ibili nintzela eta bar eta nik uste ba zentzu horretan ba bueno bai kor izateko ba bazeudela datuak bai kor izateko zentzu horretan ba nolabait ba kasetariek bere lana egin zuten
eta interes bat ez interes bat bazegola zer gertatu zen jakiteko eta ez dakit nolabait azken finean zor bat ere, ez, herriarekiko, familiekiko, ente publikoek eta jaurlaritzak, eta zer kontatzen edo ez duten bitartean, zuei esker, ez, ikertzen zabiltzaten kasetari esker jakiten ditugulako, pasatzen direnak.
Bai, bueno, eta gero, baita zuei esker, zuek ere, ba, bozera maile txikerra zarete, o bozera gailu txikerra zarete, baina, bueno, ba, bozera gailu txiker askorekin ere, ba, jende gehiagora heltzen da, ez? Ba. Zentzu horretan, ba, bozuek ere, ba, portatu zarete, zentzu horretan.
Bueno, gure aletxo txikia jarri dugu ere, beti bezala hotxik ez dutenei ahotsa ematen. Ahoztar, hementxe utzi beharko dugu gaurko kolaborazioa, esan bezala mila esker beste ba, denboraldi batez hemen egoteagatik, apuntatu agatzen da liburaren aurkezpena goizoko 9:00 Zarautzen egiteko, eta beti bezala, azkenengo hitza gonbidatuari ematen diogu, zerbait azpimarratu, edo esan nahi baduzu, ba, zure da mikrofonoa.
Oze, bueno, posten aizela, ba, zuek ere jarraitzea lanean, da, nirekin ere kontatu izana ba, lan horretan ba, lagun izateko, lankide izateko, eta ba, berri segongo garela.
Hori ega, Ostar, ba, besarka daundi bat eta zaindu pila bat.
Bale, bardin.
Bale, aio.
Nekez, naiz jaikitze Gautxorien muinduko Ordaina dut lepoti Erabat ainguraturi Hemen Zarautze Itxas basterronetan Iez naiz oroitze Mariner sentimenduaz, balearen historiaz, beste mende batean haukitzen da. Zarautze.
Bueno, hamentxe jarraitzen deula, arrai horratian Zarautzen, entzun dezuen bezala bestia, Jesus Mai Lopete girena, ba, hementxe dakaguna azpikaldetikan, eta hasieran esan bezala, ba, Mitxelena aldea jungo gea orain, grabatuta dakan elkarrizketa bat eskainiko izuegu, esklusiban, Itziarrekin izan ginen, bertako auzokidea, eta bueno, ba, trenbidearen obren inguruko gatazka bat bizi izan dute, bizitzen ari dira, oraindik ez dago erabat argituta, ez dago erabat konponduta, eta honena, ba, denbora gehiago galdu gabe, ba, elkarrizketa hau entzute izango da. Hementxe, Mitxelenako auzokidekin izandako elkarrizketa.
Ba, esan bezala, hementxe gaude Itziarrekin, Mitxelenako bizilaguna, eta bertako auzokidea, eta bueno, esan den deun bezala sarreran, ba Michelena zeharkatzen duen trenbidearen gatazka hau edo beno bintzate ba horren ondorioz sortutako gatazka honen inguruan hitz egitera etorri zaigu. Eskerrik asko esenaren aurretik eta ongi etorri Arraio Irratira Itziar.
Eskerrik asko.
Bueno, plataforma baten kidezea, ez? Michelenako trenbidearen afera guzti hau protesta egiteko, plataforma sortu dezute. Piskate, nola izan da plataforma hau sortzea, nola zergatik sortu dezute?
Konturatu ginean, azaroan, erdialdea edo iziala obrakiten, gure etxe azpilan, bidegorria dauneko hortan, azpiguneko hortan, trenbidetikan urre, estazilotukan urre, aizian puskatzen eta obrakiten, baino inorrek ez ginak egun zer. Alako batian, ba, udaletxea jun eta galdetu ginun, eta esan zigoen hori ete zen obra zala, estazio berriak horrekin lotuta zeon mobida zala, eta ETS-ekoak informatuko ginduela. Eman txizkiguen telefono batzuk, junginean, eta esplikatu zigoen nola Salberdineko auzo berri horrekin lotuta, Zarautzen eraikiko ituela bi estazio. Berri bat gaur egun estazioa daun lekuan, lurperatute izango dala, eta gaine eukiko ituela, bueno, espazio eder batzuk eta hori, eta San Pelaion, Inurritzan, apeaderua dauneko hortan, ingo duela beste estazio bat. Eta horiek ziala bitarteko lanak. Trenbidea preparatu bertzuela, eta nola eraiki bitartian, estazio haundila, eraiki bitartian, provisional bat inbertzuen, San Pelaioago, Michelenako itxetatikan, urrego pasako zala trenbide bat. Ze bikoiztutako trenbide hori urreatu inbertzala itxeta. Ta nola? Hasi ginen horrekin bueltaka, izugarrizko disgustua, jendia baseon loin ezinikan orzeon mobidakin, sarata eta puskatu beharrak eta horko makina soinuak eta gaine ikuste zuen balkoira erten eta hortxe zezkela makinak lanian eta horrela ziginan, alkartu ginean sortu ginun komisio edo talde txobat aurrea segitzeko eta pixkanaka horrela junginan ba, jakiten gauzak nola izango zen.
Bai, ez, alde batetik, ez jakintasune, zure txonduen obrak azten dira, ez jakitia zerri buruz dian, eta galdetzea jundakoan esatea bat dituzazu, ez? Deigarri jaiten da, ez? Ze urbiltasun eta ze gardentasun, ez? Ba herrian gertatzen dian gauzan inguruan. Egiana da, trenbidian afera aspaldiko kontua da, beti esan izan da, ez, Arautz erdibitzen duen zerbait dala, ez, ba, kostaldeago eta barnekaldeagoko ba, pasu hori, ez, trenak nolabait mugatzen dula edo bereizten dula Zarautz bitan, eta egondia urtetan zehar hainbat proiektu ezberdin, eta trenbidea lurperatzeko ere, ez, okerrez banaiz, hauek aspaldiko kontuak dira.
Bai, eta 2009an akordio bat sinatu zuen, Madriden, ordungo parlamentuan, partido guztiak, gukusten deu sekula lortu estan kontu bat, PP kere barruan salata baietzen mantzun, hemengo lurperatzeko kontuai hasiera emateko. Eta, bueno, gero nola agintariak aldatzen juni izan dudian, ba, batzuek ez dio kasondikanin, eta hor gelditu zan. Zarautzen bildu eontzan garaian, horrek eramantzun aurrea proiektua, eta estudioakin hasi zian. Hor ETS-ek inberdun lan izango litzake hau, eta beak bere kontu izango litzake horren kostia, beak, bueno, danon kontribuziotikan,
baina... Ez dago baina ETS da Eusko Trenbide Sarea, ez?
Hori da, hori da. Eusko Jaurlaritzan zerbizio bat. Horrek egiteitut trenbideak, eta, bueno, komunikazioak, hori da. Eta horren gain dago treneko eta trenbidetako kontuak. Bai presupuestuak eta laguntzak eta beak sortze ditue o lortzen ditue diru hoiek. Eta kontua da intzuela lan bat, baino zeudela 9 proiektu aukeratutakoak bi izan zian eta akordioa hasi zian lanak iten 4.000 eta bueno, lau kilometro eta piku izan zian, eta horreaino intzuen estudioa. Baina ikusten juntzian nun bait beste luzero batzuk itia, beste alde batetik anpasatzia, illa hori joaino o subigainaino itia, eta horrelako kontuakin zeintzan ba, presupuestua, aliatu zan presupuestuaino edo onartu zuen diru konturaino intzuen, eta gero beste gehiago segitzeko diru gehiago bertzen. Eta hori onartzea etzian aliatu. Gero aldatu zan gobernua, beste kontu batzuk eta beste presako lan batzuk zesken, hori utzi zuen, eta gaur arte
astuta. Egia esan da, nik bere garaian goratzen ez, Trenbidea lurperatzeko aurrenengo ba, notiziak edo ba, jaurtiak dira, entzun ditu nian, aurrenengo gauza pitzatu, posible izango da? Zarauz bezalako lur ondartxu batean horrelako trenbide bat lurraspiti jutia. Aurrenengo bildura nahi hori ematezen.
Bueno, ba, bere garaian estudioak intzituen, eta bai eskoa zan. Gaur egun ikusten deun, Kontxako hortan tren sumarin hori iten nahi diala, así que hemen zailago beste izango.
Egia da, gero izaten dituak grietak, zuluak, bestiak, arazuak, baina behin ja egingo dala erabakita edo bueno, ba, proiektua ez, onartu eta gero kajoian sartzen da, pues garestitzen juntzalako, beste lentasun batzu zedulako, segurasko tartean, pues hemen onduan eraikitzen nahi dian etxe guzti hauek eta bai. Eta hainbat proiektu gehiago
bai.
Eta berriro palestrara ateatzen da.
Bueno, gu ez dakau zalantzikan, gure ondorioz eta gure eskaeraz ondorioz, ba konturatu diala, bai, oso ona izango dala eta leno importa ezitza joen o presa etzaken ba, partiduak gaur egun ematen du, baietz. Ados daudela eta saiatuko diala o onartu duela proiektu hori mai gainean edukitzen ematen du.
Gero ikusi bueno, ber.
Hori da. Gu desde luego hortan saiatuko gea.
Hasieran esan duzu, ez? Zuek ikustituzue obrak iten, udaletxea jutezate galdetzea, bialtzeizue Eusko Trenbide Sareara eta horre jakiten duzue, ba, obra hori zerrei buruz dan, ez? Trenbidea, osea, ba, Salberdineko obraren baitan dagoen tren geltoki berria egiteko, ba, hori, ba, moitu berdituela lekuak eta hor anpliazio batzuk eta egin berdituela. Baina horrez da aipatzen lurperatzean kontu ikan.
Ez lurperatziak proiektu honekin ez dakar zer ikusik. Hau guretzako da horren ondorio. Badakigu lan handi horiek ez diala iten bi, lau eta ez da sei urtean ere segurazko. Igual pare bat urte berko ja proiektuak eta aurrera eramateko. Eta dirua lortzeko eta hori dana. Eta ere ez dakigu lehentasuna izango luken, ez dakigu Gipuzkoa Euskadi mailan Eusko Trenbide Sareak ze proiektu dazkan ja onartuta, eta baino bentsak kalendario bajarri, edo baiezkoa lortu, edo arreta jarriko joela, eta ikusi, baietz, ez dakit nola lotu berko litzaken hori, espaluke gaur egun daon gobernuak aurrea segituko, aldatuko balitzake, datorrenak, hori kontuan eukitzeko. Hori ez dakit nola inberko luken. Baina saiatuko gea hortan. Eta hortan nahi gea gure artean lanian.
Eta, bueno, plataforma edo, bueno, elkarte edo asoziazio, komisio, de antolakunde hau sortu zenuten auzo mailan, nola izan da? Nola izan da pixkat elkartzia, nola izan da kale ateatzia, ze mobilizazioen bat ere indezute, ez?
Bai, bai, ikusi ginen, konturatu ginen, proiektu hori hor zeola, udaletxeak etzigun etzuen gurekin ezai jakin nahi, ze nola etzen behen proiektua, eta zen gana bialdun ginduen, eta bueno, hasi ginean lotura, horrei lotura gure artean, bilatu berginula eta aurrein berginula. Eta bueno, ba, medioakin kontaktatu ginen, danak gurekin eontzian, periodikoak ere bai, jendia orduntxe konturatu zen, kontatu ginunean, eta junginan danok, bueno, danok edo gehienak bentsat, eta ze jartze zitun informadore hoien gana, bat amena bar enpresa estasi joan da lan eiten nahi dana, eta moiua da San Pelaio inurritzako geltoki eiten nahi dana, o preparatzen nahi dana. Eta bi hoiek esplikatze zituen, esate zituen, ben aldeko lanak nola izango zian. Eta orduan erabaki ginen, jake proiektu hori udaletxeak etzun bideratzen, bagukin berginula. Eta manifestazioak antolatu ginen, eskatu ginen alkatiakin bilera, egia esan, eman zigun handikan pare bat astea edo, deitu zigun, eta esplikatu zigun. Eta esplikatu zigun, esaten detena, behin lana etzala, behai etzitza jola tokatzen, baino, erreiak nola sakilan, noa jo bertzun hori galdetzea, zenek informatu bertzun, zenek esan zion. Leno, Santa Clarako hortan, hori prestatu zuenian, pasagune hori, erreian aurrian erakutsi zuen.
Pasoneko, zera.
Ai, jende guztiai erakutsi zion nola izango zan, dana informatu zion, jakinan gainean zeden. Baina Michelenako jendiak inorreketzak ilan, han ikuste zitun langileak lanian, eta nada maz. Eta horrela antolatu ginen, danok batean nola ezin ginen lan hain, ba, sortu ginen, ba, hori plataforma edo taldetxo bat, behatzi lagungea, eta bueno, iagunero alkartuz, gauza behiratuz, ikasiz, galdetu zan eta hemen, batekin da bestiakin kontaktatu, eta horrelen ginen.
Ze giro somatzen dezu auzuan?
Jendia oso azarre zeon, eta egia zan, pixkat lan arein bertzan eltzen, porque preseon, zer gauzetako, porque esatezun ezin da. Euskotren bidea guri ez esplikatzia, naiz eta beak esan, zan diguenez, inbertzuna, hori ulortuko ginake. Baino, Zarauzko udala herrian alde lana inberduna, ez zit importa ze partido. Baino, eske danak inberdue guretzako. Inorresta etorri guri esplikatzea bitu hau gertatuko da. Ezin deu ez herrin, o ez da gure kontua, aurrela jungo da, edo o laguntzeko, edo zeo zertako, ez da esateko ere zagartatu berdan. Isilikan, eta dana ina arte, espaginan konturatu, hortxe geldituko zan. Hori, ezin zan.
Itxusia,
ez hori baino gello. Ezo era, momos, alebosia, nocturnidad, eta nola esaten dia, ba, horrelako.
Bai, egia esan, ulergaitza edo sinesten koste egiten dana gauza bada, ez? Olako obra bat eta ese komunikatzia edo abisurik ez ematea, pues 15etik 30ra obra bat egongo da hemen, bentzat ba ura mozten duenean bezala esateko edo bentzat jakinarazteko, ze azkenean egunero bizi da jendia etxean eta trenbidia ja nahiko karga izango da zuentzako egunero hor somatzia.
Ba bai. Eta guk esate ginen, ia balkoi azpilan sartuko hue trenbide bat. Bikoiztuta jun behar due pare hortan. Ez da zioa lusatu ingo dalako. Eta pare hortan, aurreneko iru edo lau etxe luze horietakoa, bueno, Montanas edo ez da ginola deitze zailuen, horiek kalteratuta geldituko zean, trenbidea aurreatuta. Ez esatia, ez esplikatzia, ez kontuen eukitzia, badakigu hori ingo zuela behen terrenua dalako, eta itia alduelako, eta ez dituela inorri baimenik eskatu behar. Ez dakit ni nire itxean jabia ba naiz, baino eos gauza egiteko baimen eskatu behar detala eta ere. Bale, hori onartu dezakegu, baina udalak, inorrez, udaleko inorrez hori esplikatzeko, hori kontatzeko herritarrei, eta horren kontra zeozer beste aukera bat ez emateko. Eta gu pentsatu ginen bitu. Bi estazio barri jun berdue. Hainbeste leku dao bestaldian, eta nola ez, jake hori inberdan, beharrezkoa baldin bada, pixkat zehozerrin arintzeko, alde hortan, Michelen aldian bizidean jendia taz pentsatu, eta pixkat arintzeko, hainbeste urtian trenbidia, hortxe pare-parian euki duen nahi. Ba ez, hori ere ez. Osa, inorrek etzigun kasoikanin. Zaldizuten bezala lanian hasi ginen, gure artean, enteratzen, eta ikasten, eta galdetzen, da gauzak ikusten, da horrela. Eta geroaz, alkatiak...
mobilizazio hoien ondorioen,
bai.
Izan zan, bilera bat, bai. Eta bueno, esateko ere, beak ez itzula ez erregin, edo?
Hori da. Baina, esplikatu intzikun nola ezintzun, eta nola usten deu, etziala konturatu, etzioelako begiratu, trenbidoien gainean zer gertatzen zen. Trasadurai eta beste gauzai bidatuko zizkioen. Baina seguru, pertsonataz etzuela pentsatu dudik esto. Hori,
ba, ez da, pasatu intzeigu, ez dinu pentsatu. Hori, ja... Neko abila badia beste batzutako. Ta.
Bai, hoxen.
Vale. Eta, bueno, orduan, izan zenuten...
Alkatia bildu ginean, gero... orokorra barrio zuantzako. Aurrena jun ginean taldetxo bat gu. Eta egon zan gurekin esplikatu zigun, eta gero eskatu ginen beste hileko bilera nola iten duen
plenoa.
Eskatu ginen hitza hartzeko, honen gainean hitzen nahi ginula, eman zeuen hitza, galdetu ginen, esan izan dizkitzuten gauza guztiak, aurregun dakizkiguna galdetu ginen, ordun ez ginek igun ezer, pusketaka gu bakoitzak ikasitakoak, eta han erten ginen, horrekin, ba, etzala behen errua, eta esen kontua sala, eta hori horrela sala proiektua, beak ez dakela zarrikusi horrekin atea ginen. Gero handikan alkatiak antolatu zuen, eta esekin Eusko Trenbideakin bilera bat, eta akarri zitun, o karria zitun, bat talde osua. Horko zuzendaria etorri izan bea, eta beste...
Eta auzoa juntzen azalpenak ematera? Edo?
Da, ez, auzokoa junginan udaletxea. Lehenoko aretoan nintziguen, eta han esplikatu zizkiguen, dana. Horrek etziguen esan, zei zer berria, oso zer berria ingo zuen. Esplikatu zizkiguen, obrak. Eta gure galdera guztia, eta gure reprotxe guztia erantzun. Ere bai. Eta bueno, gure azarria, eta gure borroka izango zuela, hori adiraz eginun, eta hori garbi gelditu zen.
Tentsua izango zen oso?
Oso, oso.
Pentsatzen dut.
Bai.
Aurrez aurre jartzen dian ean, ez, bi posturak txispak atatzen dira batzutan, eta...
Gure aldetikan bai, ze aurreneko okazioa zen, inbertzuenak guri zehozer adirazte ziguena. Aurreneko aldiz, eta obrak lan, aurrea zihoazten. Inorrek ezer jakin gabe.
Eta bitartian egunero, ez, hor zarata eta...
Baina, zarata txarra eta kezkagarria izan da ere, ikustia zan, hori bukatuko zula nere, bueno, ez da neria, ez naiz justu hor parian bizi, baino gure balkoian azpilan trenbide berri bat eukiko deula, eta esku atea datzen baldin badeu, ba, bertan izango deula.
Bai, erropa zabaltzeko eta arriskutsu.
Eta gero, beste kontu handi bat zeon, proiektu badao kamillotik kamioi piluak endu 6.000 año eta horiek moitzituen merkantziak treneko merkantziakin pasatzekoa.
Eta gauetan pasatzen da.
Gauean pasatzen dana.
Bai.
Eta bezatu ginen gainetikan konbeni hori sinatuta dao. 5.000 eskas tonelada gaur egun pasatze omen dia eta pasatzeko izango dia 150.000 arte. Osea, 27 konboi gehiago gaur egun pasatzeiana baino. Eta pentsa esazu, ze kezka eta ze tripa janak eukiko zituen itxe horietan, hori dana jakinda. Eta hor bertan eukita trenbide berria. Hainbeste leku eonda. Osea, segatikan honea, segatikan ez hauntzo, inberbaldin bada hori. Eta bueno, azkenian, ba, oaindala aste bete, o 8-10 egun, esan digue, onartu duela, o erabaki duela baietz, udaletxiak eskaini zilola beste aldea pixka urrutirago eramaten trenbide hori, beste aldeko zerrenda bat utziko jo, itxaspilan sartzeko trenbide hori, ba, hauntzo eraman, eta bigarrengoa handikan juteko. Osea, gaur egun bidegorria da honeko parte hortan zati hori pusketa bat, zati zot Mondra inguruko horreaino, hor jungo da, hor geldituko da trenbide bat, ibiliko da martxan, baino geroa geldituko da como de reserva edo de almacenaje edo ez dakit nola deitzen dio.
Bazpareako edo.
Bai, eta hor utzi, igual momentuan pasa berreztian merkantziak hor utzi.
Lanentzako edo zerbaitzako edo.
Biak esan zuen gehiena bertzuela gabetan olein berdituen mantenimenduak, ba horriki berdituela ben makinak eta ben gauzak.
Trastor.
Bai, eta hortako bertzala. Hortaz, bueno, gaur egun eman digue hitza Eusko Trenbide sarekuak eta alkatiak, trenbidea geldituko dala beti bezala, gaur egun dagon bezala, buskatutakoa konponduko itue, eta uran
pasuak
eta hori dana bere lekura pasako ituela, eta hori dana txukunduko duela. Oain badakigu, lanak ingo ituela, burruntak izango ituela, makina jardungo jala, hori dana onartzen dugu. Baina bentsat, esan digue, gaur egun dagon bezala, ez duela gehiago urreatuko. Hortaz, horrekin, ba, gila esan, pixkat lasaitu geha. Bueno, horrekin ez deu bukatu. Horrekin bukatu deu aurreneko pausua, pusketa importante eta presako hori, porque hori ja san. Oain nahi deuna da jakin merkantze pila hoiek pasa aurretikan estudioa burrundana, vibrazioanak eta hori dana aber nola noiz ingo duen eta noiztikan pasatzen hasiko dian. Esan digue, astian behin izango dala handi bat, merkantze handi bat. Ez dakik iguala izango da. Hogeita zazpi aldiz gehiago pasaber baldin baditu, hori konboi bat astian ezin da.
Ez du maten. Oso luzia ez bada bintzat.
Edo pixkanak hasiko dia, o ez dakigu gauz horiek, bai, eskatu ginun argitzeko eta baietze zantziguen. Horren zai gaude. Ez de utziko, eta, bueno, beak ere usten dut badak ilela. Horren gainean joango gela. Eta gero, azkenengo pausua da, leno san deuna lurperatziana. Hori behin betirako soluzioa izango da.
Ematen du, ez? Hortara dijoala orain.
Ala ematen du.
Ni Facebook ez dakat, orduan naiz enteratzen, baina Facebooken jarri omen du zerbait zentzu horretan, ez?
Alkatia beak adirazizun, nola guain irita milubi areto hortan, zona berde edo naturako hortan, baldaketa batzuekin ditue, eta hor lortu dituen aurreakin, badaola, desberdina izango litzake, baino horrei segido zubi gaineaino trenbidea jutia, osake lurperatzia izango litzake proieto bat, lehenokoa izegido manda, horrei erantzi beste posibilidade bat eta ematen du, baietz eta horta horren alde da hola ematen du gaur egun alkatia eta suposatzen dut udaletxe osua.
Vale, nik uste irakaspen batzuk atea daitezkela orain arte indezuen ibilbideakin, ez? Alde batetik, nolatan, ez? Herritarrak askotan, astuak dian edo nolatan, ez? Bigarre mailan geratzen dian, hain zuzen ere herritarrei, herritarren zerbitzure egon berdun agintarien gandik, ez?
Bai.
Alde batetik hori eta bestetik ere antolatziak edo protestaitia dakan garrantzia eta bere emaitzak ematen ditula.
Bai, hori dudikan gabe. Alkartasunak ikusia da hau, baietz. Horrekin lortzen dana. Eta bai nahiko genduke hori antolatzen nahi gea, gure bilerak eta iten, irutxe zaigu lurperatze honekin ez dala Mitxelenako kontua. Mitxelena da Zarauzko zati bat trenbidea pasatzen dan lekua. Baino hasi zubi gainetikan eta gaur egun ambulategia da honeko hortan bitu zenbat etxe izango dian, hobeto geldituko liazkenak, zenbat bizilagun dian hobeto geldituko liakenak lurperatu eskeo. Eta gainuntzeko zarauztarrak ere bai. Ondartza ingurutikan eroskira gainetikan etortzia bueltik eman gabe, bueno, hori izango litzake liberazioa. Eta ikusi deu hemen puskatu duen zati hortan, paretaketa kendu dituen zati hortan, ze avenida dotoria gelditzen dan, ze lasaitasuna ikusten dan, bueno, hori lortzen duen politiko taldeak lortuko luke, bueno, betirako Zarauzko liburu de firmas edo hortan, izugarri ja. Ederra izango litzake Zarauztar guztiontzako. Eta esate izute, ez Mitxelenakoak oie pusketa bat dia, porque bestaldetik ere berdin konturatuko dia, pasatuko dian merkantziak eta pasako dian azerozko rollo bobina undi oiek eta oie daken kargakin.
Eta tatzen zaratak, gabe amabitan, ez da gizorutan pasatzen.
Esan, bai, amabitan, eta iruretan, eta horrela, bai. Eta bueno, hori guain moitu kouela santzuen egunez pasako tesian, baina bueno, esta sello berri hoiekin nahi baldin badue pasajeroantzako ibiltzen dian pertsonantzako trenkello sarrillo jarri eta gainetik merkantziak horrek pentsatua esteigu gelditu gabe izango dala. Batzutan jendiantzako eta bestetan merkantziak.
Bat ez danien bestia.
Hori da, izango dala beti segido. Así que Zarauztar askoentzako asko atea ditugu listaua zenba jende bizigan, eta 1500 alde batetikan, eta beste iain beste, beste aldetikan. Osea, que Zarautzer dillak, trenan inguruan lotura daka.
Bai, eragiten dio, nola bai, edo beste da. Gero, badakit ere, Michelinako auzokide asko, kejatzen datostela urtetan, ba, trenbidiak, o trenan pasuak, trenaren joan etorriak, azkenen etxeko eraikinean ere, ba, pitzadurak eta arazoak sortu ditulako.
Bai, hori itxe guztietan, itxe guztietan, askoek konpondu ditugu, eta behin eta berriz.
Bai, berri batatzen dira.
Bai, eta guain gaina ikusi ditugu ere, hemengo obrak usten de horregatik izango dala, berri do pitzadurak eta bai. Ere azaldu diala. Eta bildurgea, bai. Pentsatzen deu, lan hoiekin azten deaneako, tren konboi handi hoiek pasatzen deaneako, zeo zer ingo duela, pentsatuko duela. Esplikatu ziguen, ze parapetua jarri laizken, burrundaketak entzeko,
vibrazioak.
Baina hori eskatu deu, estudio hori iteko, eta hortan gaude.
Luzeako borroka bat, ez? Luzeako lana badao hemen, zuek ere pentsatzen dut etzatela besua gurutzatuta gatuko, biltzen jarraituko zue, ez da gitarrea behira zerbait antolatuta edo zerbait pentsatuta daukazuen?
Bueno, nik deialdia ingo nuke, jende gazte preparatuak, asko dakienak, ohituta daudenak ibiltzen batea eta bestea jendiakien egoten, asko daude. Oain aigea sarrok lania egia esan da. Gaztiak aidea bere lan eta bikaina iten, ba, interneten web horriak sortu, Facebook, hori dana, bai, informazioa dana zabaltzen, lan pilua egiten aidea, estudiatzen beste batzuen lanian, baina osarrak ere hor gaude. Eta guk ezingo deu betirako horreon laguntzeko bai, baina hor gure ustez sortu berko ginuke plataforma pulamentosko bat aurrea segituko lukena, ohitura dakenak eta bizitza guztia dakenak hortako. Bi aldeta o herri guztia mailan hori aurrea eramango dura. Ez guk ez deulako lanik nahi, gu, ikusi, ez oain arte indeuna, gu izan gea. Eta aurre ongo gea. Eta gu tartian gea zela beste jendia apuntatzia eta etortzia.
Claro, ez dela Michelinakoa bakarrik,
ez? Ez guzti, Michelinako bakarrikan ez da. Michelinakoa daka zati bat.
Hori da.
Trenbidiana, baino lurperatziana, erre guztiana da. Eta, vamos, gain-gainian daudenak, bi aldetakoa, Lapurdi aldian eta Michelin aldian dauden itxiak, baino, zatizu, zelpele joan inurritzik kasita, ba, azken portu zerrezanik, Santa Clara, bueno, huelta hortan zerrezanik, anez. Oie, bai, dakela, justu itxan, itxon duan, pare-parian.
Vale, bueno, ba, orduan aurrea beira ere deialdi hori, ez, elkartzeko, hurbiltzeko, adin ezberdinetako jendia, situazio ezberdinetako jendia, herriko txoko ezberdinetako jendiak.
Hori nahi genduke, bai.
Zuengana jotzeko, eta bueno, espero dugu, ba, aurrerantzian ere, ba, ba, emango dezuela gerra nola bit esatearen, o zaratateako dezuela, zarata ona, esango dugu.
Hori nahi genduke, bai.
Entzun daitezen zuen eskakizunak, eta kontutan hartzeko.
Ze,
ematen du, ez, ba, nolatan gutxi esisten diren herritarrak, eta ba, bai, berdin du, gukingo dugu, eta ze lokomen kon patatas esaten dana. Ba ez. Lehen dabizigi gu egon behar diogula protagonista gu gehala eta guri eragiten digun gauzetan ba erabaki eta parte hartu nahi deula, ez?
Bai, eta gauzak ondo iteko aukera egon da, ezin dala hori ez behitu berdan bezala eta ez diala berriak lehenoko sarrapaino gehiago.
Bueno, Itziar, nik uste ikasturtean zeharrera izango deula berriro trenbideei buruz hitz egiteko aukera eta bueno, ba hemen arraioko mikrofonoak beti irikita edukiko dituzue. Beti bezala gonbidatuei azkenengo hitzan usten diogu zerbait azpimarratu nahi baduzu, deialdi mezuen ba zabaldu, ba zuria da hitza.
Vale, eskerrik asko dan etorri dian guztioi, eskerrik asko gurekin naiz eta bertan ez bizi lagundu diguenai eta etorri zen manifestazioa eta juntzeanian udaletxe aurrian ninginun bilerara eta eskatuko genioke esastutzeko ematen dula pauso txiki hau lortu deula, behintzat trenbidea geldituko da lehen osan bezala, baino oraindikan gelditze zaizkigu horko burrundak eta horko vibrazioak eta hoien alde hoien hoiek ez kalte iteko zeingo duen jakiteko merkantziak pasatzen hasi baino leno jakin egin duke ze ingo lueken eta gero lurperatzia hori izango litzake behin betirako lasaitasuna ez da bi urtian eta lau urtian egingo baino horrei segido aurrea iteko berdeu jendia laguntza ez geagu bakarrikan zareuz guztia izango da Lapurdi aldekoak eta Michelen aldekoak eta Kale aldekoak Santa Clarakoak Azken Portukoak eta Xalbide aldekoak eta hoiek bete-betian hartzitu trenak, trenbideak eta hoiek gu bezalaxe daude. Eta hoiez gain gustatuko litzaiguke beste zalaustarrak ere herri bat Zabala, Lasaia, Burrundikan gabe ba, alde batetikan bestea lasai joteko herri poli bat eukitzeko danokin berdeula lana. Eta hori gustatuko litzaiguke. Eskerrik asko.
Zuri, animo.
Eskerrik asko.
Barrakoi oiruze honetan, hogei urte jadani. Musikaren aingura, zintzilik dudala lepoki. Baina ezin ukatuko dut, oso gustura bizinan.
Bueno, ba hortxe izan dezu elkarrizketa Itziarrekin izan ginuna eta Michelenako egoraren berri eman diguna ba bueno, jakiteko bertatik berta zeidan gertatzen
Zarautzen
Egia esan trenbidea luperatu gabere arki bizegea, eh? Bueno, ba, amaitzen jungo gea gaurko irratsaioekin eta amaitzeko abestitxo bat jarriko deu, Elena Ostarrekin aipatzen ibili gea Zaldibar, hain justu ere gaur ba bi urte bete dialako ba Hondamendiaz eta abesti bat egin zuten bertako ba gertakari hori salatzeko eta abesti horrekin agurtuko zaituztegu entzule fin maitagarri illa guztioi. Urrengo astien hemen izango gea, berriro ere hauntzaren gaberdiko estulan, oraindik ezin dugu aurreatu ze izango dan, ez dakigulako, baina zerbait izango da, eta bitartian ba, jarraitu zazue, arraio erratia entzuten, 89.3 FM-en, eta arraio.eus egunean, goizeko zazpitatik dakaulako programa zeioa martxan, eta bueno, gure seinalia erortzez dan bitartian bintzat, ba, hemen egongo gehala, zuei bidea egiten, zuen bide lagun izaten eta zuen bizitzak ba pixkatu biak izateko saiakerak egiten. Beste ikan gabe, gaiztuak izan eta ondo ibili, aio!
Echeko behar ditu, Zaldibar behar ditu, herria, Joaquin eta Alberto gertuko, echeko behar ditu.